Gepleyer Alaatlı Radiyosu. Döýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenabatda biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi togtadyrly diýen atlan çap edilen habar çekýär. Bu elbetde öz durmuş meselelerini diňe ýurtdan çykmakda görýän türkmenleriň köpelmegi bilen bagly bolup görnýär. Yine bir en köp okulan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden olganman durma ulan vağri. Bu okucuların yurttaki kımmat vahalı kuruluşuklar meselesine hem az üns vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdi Muhammedov'un Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız hem köp okuluptur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdeci getiriyor. Emma ilat garip yaşayar deyip sayınçılar bu seri işlerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünde saklanıyar deyen atlen çap edilen havarımız hem köpe kolonların beyaşlığına giyiriptir. Türkmenistan'da jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini besetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşçılar tarafından bozulayan nuvaradaki tankıyı hiç bir düşündürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ı sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024-nji ýylyň martyna ýazylmaly ýenatlan çap edilen habarmy köpe kolupdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Taryhy diýen hepdeniň esasy wakalarynyň biri Türkmen prezidentiniň Türkiýeden sapary bilen bagly boldy. Türkmen döwlet habar gurulugynyň Serdar Berdi Muhammedowyň sözlerini sargylanyp ýazmagyna görä, duşuklaryň dowamyny howpsuzlygy we durnukgullygy üpjin etmek, halkara gatnaşyklarynyň insan perwer häsiýetiniň ýokarlandyrylmagy ýaly mowduklara üns berildi. Şonuň bilen baglykda bilelikdäki tagallalary güýçlendirmegiň wajypdygy bellenildi diýip türkmen lider aýdypdyr. Ýöne resmi habarlarda iki ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda Türkiýede ýaşaýan 100 müňlerçe türkmeniň düşen kyn ýagdaýy barada gürrüň edilenligi ýa edilmeýänligi aýdylmaýar. Şol wagtda iki ýurdun arasynda düdülýän gaz hyýarlary bu söwdanyň nähili durmuşa geçirilip bilinjekdigi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdi Muhammedowyň Türkiýe amala aşyran saparynyň çäginde esasan iki ýurdun degişli pudukluň idaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan 13 tane ritminama gol çekildi. Emma 25-26 oktýabr aralygyndaky saparyň gün tertibinde has köp agdyklyk etjekdigi çaklanylan energiýa meseleleri, ýagny türkmen gazyny Türkiýanyň üstü bilen günwatar ugruna aktarmak boýunça anyk ädimler ýa-da ýol kartasy barada hiç zat aýdylmady. Geçen ýyl Russiýanyň Ukraina esasy çözmeginiň ideýany Ýewropa bileleşigi Moskwa garşy giýilen ykdysady sanksiýalaryň fonunda özüniň energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagallaý edip başlady. Munyň ýyzy bilende 2022-nji ýylda Ankara soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazyny satyn almagyň ugrularyny seredýändigini ma'lum etdi. 26-njy oktýabrda Ankarada türkmen we türk prezidentleriniň gatnaşmagynda gurulan Metbuot yığınığında Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan'ın bay energi zapaslarının bardığını üns çekti ve häzirki ýagdaýlarda türkmen gazynyň Türkiýe onuň üstü bilen de halkara bazarlaryna çykarylmagynyň aýratyn bir strategiki ähmiýeti eýe bolandygyny aýtdy. Ol munun bilen bagly gerek bolsa öz ýurdunyň Türkmenistan bilen ikiçek, gerek bolsa da Azerbaýjanyň gatnaşmagyndaky üç taraplyň hyzmatdaşlygynyň möhümdigini aýtdy.
Gerek Türkmenistan'la ikili gerekse de Azerbaycan'ın dahiliyle üçlü işbirliği süreçleri bu kapsamda önemlidir.
Türk prezidenti bu hizmetdaşlığın neticesinde energiya hopsuzluğunu birlikte qoşun qoşmağı göz önünde tutyandıklarını kim belledi. Duşuğumuzun devamında hazırın üstünden geçen Gunvatar Gundogur koridorunun kamilleştirilmesi boyunca qarayışlarımızı paylaştık. Türkmenistan bilen Türkiye'nin köp mesele vaqtında meñzeş qarayışlarımızın bardığını gördük dep Erdoğan belledi. Emma munun bilen bağlı anık gelinen kararlar, proyektin mümkin yol kartısı varada hiç zat aydılmadı. Türkmenistan onarçı yıl veri gürrün edilip gelinyen hazar üstü taslaması arkalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkiye, ondan anrihem Evropa yurtlarına yılda 30 milyard kub metr tebii gaz eksport etmeğe islek bildirgendigini öne sürüyer. Yönü energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen munun mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaycandan aňry Ýewropa iýerme üçin täze gaz geçiricilere zerurlygyň bardygyny belleýärler. Berdimuhammedowyň saparynyň netijeleri boýunça